Саат 8:30 болду. Азыр назарыңыздарга саат 7:00 программанын кайталоосун сунуш этебиз. Саламатсыздарбы? Кыргыз бийликтери Тажикстан менен чек араны бекемдеп жатат, бирок адистер биринчи кезекте Өзбекстанга коркунуч келерин белгилешүүдө.
Түштүктөгү окуялар, Тажикстандагы азыркы окуялардын баардыгы тең ушул биздин региондо көбүнчө Өзбекстанга каршы багытталган иштер болуп атат.
Алдыда мына ушул темага кайрылабыз, Пакистандын АКШ менен алакасынын курчушун сөз кылабыз. Адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган Марио Варгес Льос менен таанышабыз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Азыр эми азаттыктын кабарларына орун берсек. Укук коргоочулар ата журттун кеңсесине кол салууну айыпташты. Укук коргоочулар кеңеши деп аталган уюм ата журт партиясынын Бишкектеги штаб квартирасына чабуулду айыптаган билдирүү таркатты. Документте бул окуя мыйзам бузуу катары бааланып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу керектиги айтылат. Аталган кеңеш бир эле убакта ата журт партиясынын жетекчилигин мыйзамсыз билдирүүлөрдөн сак болууга чакырды. Шаршембиде Мекен Шейиптер менен Айкөл Ала Тоо уюмдарынын жүзгө чукул мүчөсү ата журттун Бишкектеги кеңсесине кол салып, партиянын үгүт барактарын өрттөп жиберишкен. Буга аталган партиянын лидери Камчыбек Ташиевти кеделген аудио-видео тасмада мурунку президент Курманбек Бакиевти Кыргызстанга алып келүү тууралуу айтылганы себеп болгон. Баш прокуратура бул материалдар боюнча кылмыш ишин ачкандыгын билдирди. Эки уюму Кыргызстандын парламенттик шайлоо даярдыгына оң баа берди. Уюмдун демократиялык институттар жана адам укуктары кеңсесинин учурда Бишкекте жүргөн маалымат катчысы Дженс Хаген Эшенбахер азаттыкка 10 сентябрда башталган шайлоо өнөктүгүндө олуттуу кемчиликтер жок экендигин билдирди.
The campaign has been competitive, has been very lively, highly visible with political parties holding rallies.
Өнөктүк атаандаштык негизде абдан жандуу өтүп жатат. Ири партиялар бүт өлкө боюнча жыйындарды өткөрүштү. Шайлоого катыша турган 29 партия эркин, өтө ол 90 окуяларсыз өнөктүк жүргүзө алышты, деди Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү. Парламенттеги 120 орун үчүн атсалышкан партиялардын тизмесинин кеминде 30% аялдар, 15% улуттук азчылыктар болууга тийиш. Ушул жекшембидеги добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда жарым жартылай парламенттик система орномокчу. 2009-2007 жылдардагы парламенттик жана президенттик шайлоолор эл аралык байкоочулар тарабынан эркин эмес, демократиялык талаптарга жооп бербейт деп бааланган. 10 октябрда добуш берүүгө 900 чукул чет элдик байкоочу катышат деп күтүлүүдө. Тажикстандын Рашт өрөөнүнө жакын чек араларда көзөмөл күчөтүлдү. Кыргызстандын чек ара кызматына ылайык тажик армиясы менен куралдуу топтордун ортосунда кагылыштар жүрүп жаткан Рашт өрөөнүнө жакын Чоң Алай жана Баткендеги чек аралар катуу кайтарууга алынып, коргоо министрлигинин аскерлери да тартылды. Бирок кызмат башчысынын орун басары Чолпонбек Турузбековдун азаттыкка билдиришинче, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 5 чек ара бекети жабылган жок. Кырдаалды тажик бийликтери менен күндө талкуулап турабыз, деп ишендирди Турузбеков. Агахандын кору Нарын аэропортун оңдоп ишке киргизүүнү сунуштады. Биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев менен Бишкектеги жолугушууда кордун өкүлү Нуржихан Мавани белгилегендей, аэропортту калыбына келтирүү Нарындагы Борбор Азия университетинин курулушун тездетип, окуу жайдын Казакстан Тажикстандагы кампустары менен окуу жайды анын Казакстан Тажикстандагы кампустары менен байланыштырат жана ошондой эле Нарындагы экономикалык өнүгүүгө да өбөлгө болот. Муралиев аталган кордун Ош жана Нарын областарындагы тоолуу аймактарды колдоо боюнча программасы ийгиликтүү ишке ашып жаткандыгын белгиледи. Нобелдин тынчтык сыйлыгы бүгүн жарыяланат. Сыйлык Норвегиянын баш калаасы Ослодо жарыяланат. Башкы талапкерлерден кытайлык диссидент Лиу Шияобонун ысмы аталууда. Бирок Кытай Нобель комитетин 1,5 млн доллардык сыйлыкты түрмөдөгү диссидентке бербөөсүн эскерткен. Айрымдары ооганстандык феминист Сима Самар утат деп болжолдоп жатышат. Кечээ адабият боюнча Нобель сыйлыгы перулук жазуучу журналист Марио Варгас Льоско ыйгарылган. Буга чейин медицина, физика, химия боюнча лауреаттардын ысмы маалым болду. Келерки дүйшөмбүдө экономика боюнча сыйлык жарыяланат. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Көл кылаасында шамал күчөп, секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Чүй талас өрөөндөрүндө күн 15-25, Ысык Көл нарында 14-20, түштүктө 20-27 даража жылуу болот. Микрофонда Жаңыл Жусупжан. Анда күндүн башкы темаларына келсек. Кыргызстан чекарасына жакын Тажикстандын Рашт аймагында өкмөттүк аскерлер менен куралчан топтордун кармашууланууда. Тажик бийлектерине ылайык куралчандар кылмышкерлер менен келишпес исламчыл оппозициянын өкүлдөрү. Бирок коңшулар алар Фергана өрөөнүндө туруксуздукту орнотууну каалаган сепаратист күчтөрбү деп камтама болушууда. Тажикстандагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын чек ара кызматы Рашт өрөөнү менен чектешкен чек ара тилкелерин кайтарууну күчөттү. Теманы Замира Кожобаева улайт.
Тажикстандын Рашт аймагында жүрүп жаткан кармашты тажик бийлиги расмий түрдө атайын операция деп атоодо. Жергиликтүү саясат талдоочулар муну тажик бийлигинин оппозицияны бирөтлөө талкалоо аракети катары баалаганында бар. Ошол эле учурда Раштагы куралчан топтор тажик оппозициясы эмес, Фергана өрөөнүнө бүлүк салуу менен Өзбекстандын бийлигин кулатууну каалаган күчтөр болушу ыктымал деген пикирлер арбын. Ушундан улам Раштагы куралдуу кармаштын Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч бар деген чочулуулор жаралууда. Тажикстандагы кыргыздар жашашкан Жергетал району бир жагынан Кыргызстандын Чоңалай району бир жагынан Рашт аймагы менен чектешип турат. Жергиликтүү талдоочулардын айтымында Жергетал району ошол эле кезде тажик бийлиги тарабынан начар көзөмөлгө алынган аймак болуп эсептелет. Жергеталдык журналист Мирзахалим Каримов Раштагы куралчан топторду тажик аскерлери катуу кысмакка алуучу болсо, алар оңой эле Жергетал району аркылуу Кыргызстанга ооп келиши толук ыктымал деп эсептейт.
Тажикстанда кыргыздар биз отуруп ташкан Жергетал районунун өкөн аралыгы 80-90 километрлик аралык. Алар тияка тоо аралап кеткенден көрө түз эле тегиз жол менен Тажикстандын ошол кыргыз району аркылуу Кыргызстандын Чоңалайына өтө калат. Жана Бокбаш ашуусу деп коет, Улуу Караңгы, Кичи Караңгы аркылуу дагы 2-3 жол бар.
Мирзахалим Каримовдун белгилегени боюнча Раштагы куралчан топтор үчүн Кыргызстанга өтүүчү дагы бир оңой жол тоң жол Хайт Капчыгай аркылуу Баткенге өтүүчү жол. Бул Капчыгай 1999-жылы Баткенге кошулган согушчандардын жолу катары да белгилүү. Тажикстандын Рашт аймагында аскерлер менен согушуп жаткан куралчан топтордун артында өзбек бийлигин кулатууну көздөгөн күчтөр турат деген пикирди Ууган Адиси, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев да билдирди. Ошондуктан эң биринчи коркунуч Өзбекстанга туулат деп белгилейт саясат талдоочу.
Атайын ситуацияны татаалдаштыра турган тышкы күчтөр бийликке нааразы болгон күчтөрдү пайдаланып ошолорду күчөтүп атышат. Буга биздин түштүктөгү окуялар, Тажикстандагы азыркы окуялардын баардыгы тең. Ушул биздин региондо көбүнчө Өзбекстанга каршы багытталган иштер болуп атат. Булардын карама каршылыктын тамыры тереңде 90-жылдардан бери болуп атат да, ошолорду пайдаланып аткан себеби да ошондон болуп атат. Булардын максаты Ташкенттеги бийликти кулатыш болчу башынан эле.
Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды Замира Кожобаева баяндады. Бул тууралуу кеңири маалыматты Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Кезек Азаттыктын түз эфир маегине келди. Анда сөздү Бишкек студиясына Илимжан Узаковко узатсам.
Рахмат Жаңыл. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар, бүгүн үгүт иштеринин акыркы күнү, бүрсүгүнү парламенттик шайлоо. Азыр биз шайлоого байланыштуу соңку камылгалар тууралуу кеп кылалдап атабыз. Биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымомун Мамараимов турат. Абдымомун мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы элем.
Бүгүн үгүт иштеринин акыркы күнү эмеспи? Партиялар жарнамаларын ар кайсы жерлердеги илинген көрүнөк жарнактарын демек бүгүн түн алышы керек болот да. Үгүт иштеринин мындай токтолушуна байланыштуу кандай талаптар болот?
Биринчиден тактап айтып коюшум керек, үгүт иштери добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат да. Бул деген сөз 9 октябрь күнү эртең мененки саат 8:00 баштап үгүт иштерине тыюу салынат. Түнү менен да алып барса боло берет. Экинчиден баягы жарнактар, баягы бүттөшү материалдар, үгүт материалдары кодекске ылайык. Эгерде алар немеде илинген болсо, учакка комиссия жайгашкан имараттарда анын ичинде коюлган болсо, алар алыныш керек. Андан сырткары бардык жердеги көрнөк жарнактар бардыгы сактылып тура берет.
Жалпысынан бул жолку парламенттик шайлоонун үгүт иштерин кандай баалайсыз? Олуттуу мыйзам бузуулар орун алдыбы?
Биринчиден айтыш керек, баягы мыйзамда карама каршылыктар, анан кээ бир жерлерде ошо жетишпегендиктер, бир өтө мындай биз үчүн кыйын нэмелер туудурду да. Бирок жалпы алганда эми албетте мыйзам бузуулар болду, бузуучулар болду. Негизинен алып караганда мурдагы башка шайлоолорго караганда мындай жакшы эле баа берсе болот да. Тилекке каршы ошо бизде баягы аябай көп мындай журналисттерде мындай неме үстөмдүк кылды да, көбүрөөк акча иштеп тапсам деген. Эми муну түшүнсө болот, бүгүнкү экономикалык кырдаалда айрыкча азыр рекламалык база аябай жамандап кетпеди мына окуялардан кийин. Бул өтө сейрек кездешчү бир мүмкүнчүлүк болуп калды да, акча иштеп алгангачы партияларда бар экен акча, ошого көбүрөөк басым жасап койду да, массалык маалымат каражаттарычы. Баягы элге түшүндүрүштөн жүргүзүү жаатында иштер азыраак болуп калды, ошону айтып атайын деп мен.
Ал кандай, кайсыл түрдөгү маалымат каражаттарында ушундай акча табууну көздөгөн маалыматтар көбүрөөк орун алды? Басма сөздөбү, теледеби же кайсыл радиодобу?
Бардыгында тең айтсак болот, бардыгында тең. Айрыкча мына немелерде дагы бир жаман көрүнүш болду. Гезиттерде баягы кандидаттарды өздөрү жактырбаган партиялар жөнүндө өтө мындай кара пиар деп койбойбузбу, көбүнчө жалган жала жаап маалымат таратканы учурлар да болуп кетти да. Анан булар боюнча негизи мындай партиялар өздөрү сотто кайрылып мындай чаралар көрүп көргөнгөлгөн да, ошондой дагы болбой калды. Анткени бир эле эки учурду билем мен, партиялар атыман сайлап коеюн, сотко берген учурлар да. Негизинен бул нерсе болгон жок, анткени менин оюмча партиялар баягы шайлоо астында ашты мындай сөзгө өтпөйүн деген ойго барып ошону жасабады окшойт да.
Маалымат каражаттары боюнча бир конкреттүү айрымдарынын аттарын атай аласызбы, кайсылар ушундай бир жолдорго барышты?
Эми мен азыр ушуну айтпай эле коеюн дедим эле, анткени баягы немеде мисалы бизге мындай арыз түштү, анан ошонун негизинде карап берип турдук да андай немелердичи. Анан көп учурларда ошо бизге дагы кайрылбаган немелер болду да учурлар. Эми азыр айтсам менимче туура болбой калат.
Шайлоого карата ушу соңку даярдык тууралуу айтып берсеңиз анда. Соңку даярдык кандай болуп атат? Өлкөдөгү жана өлкө тушундагы баардык шайлоо бекеттери даярбы шайлоого?
Эми азыр ооба даяр, бирок кээ бир немелерден, уюмдардан мындай чет өлкөлүк уюмдардан кечээ дагы бирөө чыгып айтып калды ушундай даярдык жакшы эмес кээ бир участкаларда деп. Биздеги маалымат боюнча баардык участкалар азыр шайлоо өткөрүүгө, добуш берүүнү өткөрүүгө так даяр. Негизги бир гана маселе, азыр бизде баягы жаңылык киртпедикпи ФАКС аппараттарын орнотуу боюнча. Ошол иш азыр жүрүп жатат. Ошо республика боюнча 200 ашык участкада мына байланыш жок болчу да. Ошо байланыш жок жерлерде дагы ошону баягы зымдарды тартып ошого шарт түзгөнгө аракет жүрүүдө. Эгерде ошондо бүгүнкүчө такыр болбой калган жерлерде ошо баягы зымсыз байланышты түзүп бергенге аракет болууда да. Эгерде ошондо дагы болбой кала турган болсо, биз баягы атайын жобуш деп чыгып кече кабыл алдык, ага карата ошо ФАКС аппараты орнотулбай калган жерлердеги участоктор бизге протоколдорун ошо ФАКС жайгашкан башка участоктордон жөнөтүүгө тийиш болот. Дагы бир нерсе, баягы тизме маселеси өтө оор маселе болуп калып атат бизде, шайлоочулардын тизмеси. Ошонун тизмеде так коюштары дагы деле улантылып жатат да.
Шайлоо күнү борбордук шайлоо комиссиясы кандай тартипте иштеме болуп атат? Добуштардын жанагы болушунча ачык саналышына, бурмалоолорго жол бербеш үчүн чаралар көрүлүп бүттүбү?
Бул боюнча биз өтө болуп көрбөгөндөй катуу мындай чараларды көрүп атабыз. Биринчиси, негизги азыр мен айткандай шайлоонун жыйынтыктары чыгарылгандан кийин ар бир участок бизге ошо ФАКС аппараттары аркылуу өздөрүнүн протоколдорунун бир копиясын жөнөтүшөт ФАКС мененчи. Анан бизде 30 компьютер жерде ошо келген маалыматтарды обработка кылат, аларды бул жерде параллель дагы мына райондук комиссиялар жетпей туруп эле бизде ошолорду жыйынтыгын чыгаруу башталат да. Андан сырткары бизде баягы ар бир участокко, ар бир комиссияларга, райондук областтык комиссияларга бирден телефон аппараттары берилди ошо чет өлкөлүк донорлор жардамы менен. Анан бул аппараттар боюнча алар смс аркылуу дагы бизге өздөрүндө баягы участкалардын жыйынтыктарын жөнөтөт да. Бул атайын программа жасалган бизде, ошол программа келип түшкөн маалыматтарды жыйынтыгын чыгара баштайт. Бул экинчи эмне болот атат. Андан сырткары биз сейф пакет жөнүндө дагы ойлонгонбуз. Бул сейф пакет деген ошо бизге келе турган протоколду сакталышын камтып калат да. Бул деген сөз ар бир участкада өздөрү баягы жыйынтыгын чыгаргандан кийин протоколдордун бирден копиясы бизге ошо сейф пакетке салынып жөнөтүлөт. Ал сейф пакет ачканга мүмкүн эмес да, баягы чаралар көрүлгөн. Ошо сейф пакет бизге чейин жетип келет да, бул жерде биз дагы бир жолу аны кайра текширгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Рахмат маегиңизге.
Дагы бир жолу немеси, партиялар көп эмеспи? 29 партия өздөрү көзөмөлдөйт бул жагдайлар.
Рахмат маегиңизге. Ардактуу угармандар, сиздер Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумомун Мамыраимов менен болгон түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Биз парламенттик шайлоого болгон соңку камылгалар тууралуу сүйлөштүк. Азыр мен кеп кезегин кайрадан Прагага узатмакчымын. Чаңал.
Рахмат Бишкектен Илимжан Узаков болду. Саат 7:16 өттү. Анда кезек азаттыктын кагарларынын кыскача мазмунунда. Укук коргоочулар кеңеши ата журттун кеңсесине кол салууну айыпташты жана бул партиянын жетекчилигин мыйзамсыз билдирүүлөрдөн сак болууга чакырышты. ЭКК уюму Кыргызстандын парламенттик шайлоо даярдыгына оң баа берди. Тажикистандын Раш төрөнүнө жакын чек араларда көзөмөл күчөтүлдү. Агахандын коору Нарын аэропортун оңдоп ишке киргизүүнү сунуштады. Нобелдин тынчтык сыйлыгы бүгүн жарыяланат деп күтүрүүдө. Ордо сахна тобу Кошмо Штаттарын кыдырып жүрөт. Анда эл аралык темаларга өтсөк, студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Финансы кризисинен кийин дүйнөнүн экономикасы илкип калкып ирденип келатат, бирок абал морт бойдон калды. Эл аралык валюта фондусунун эксперттери жарыялаган докладта мына ушундай корутунду жасалат. Эсенбай Нурушев билдирет.
30-сентябрь күнкү аба жапырыктары маалында Пакистандын өкмөттүк армиясынан бери эле дегенде 3 жоокер мерт кетип, 19 жарадар болгон эле. Исламабад өкмөтүнүн премьер-министри Юсуф Реза Гилани бул ишти кескин айыптап, америкалыктардан кечирим суроону, окуяны кылдат териштирип чыгууну жана тийиштүү чыгым пул төлөп берүүнү талап кылган. Буга кошо Ооганстанга НАТОнун контингентине керектүү жарак жабдуу, материалдык зарыл жүктөрдү жеткирип турган негизги кан жолду жаап салган. Өткөн шаршамбы күнү АКШнын Исламабаддагы элчиси Эн Паттерсон биргелешкен изилдөө учурунда америкалык учкучтардын жаңылыштыгы далилденгенин моюнга алып, Вашингтон өкмөтүнүн атынан Исламабаддан расмий түрдө кечирим сурады. Пакистан өкмөтү буга ак же көк деген мамилесин билдирген жок. Кан жолду да азырынча ача элек. Соңку бир жуманын ичинде Торхамдагы өткөл жайдан бир нече чакырымга созулган аралыкка бензин тарткан автомашиналар быкылдап толуп калды жана козголоңчулар үчүн жакшы бута болуп берди. Бейшембиден жумага караган түнү эле талиптер жарым жүздөн ашуун автомашинага өрт коюшту. НАТОнун басма сөз катчысы Жеймс Апатурай түзүлгөн кырдаалга кайрылып,
We've seen closures before. And the gate was always reopened in 3 or 4 days. It's been a little bit longer now and we understand very much the political sensitivities here.
Бул жол мурда да жабылып, бирок 3-4 күндө кайра ачылып турганын эске салды жана бул ирет иш создугуп кеткенин моюнга алды. Бул өтө кылдаттыкты талап кылган саясат экенин биз түшүнөбүз деп айтты альянстын өкүлү. Ошентсе да маселенин чечилиши Пакистандын да биздин да кызыкчылыкка шай келерин сезип турабыз. Эмнеге дегенде козголоңчулар аларга кол салып өрттөп жатышат, айдоочуларга коркунуч түзүп атүгүл аларды өлтүрүп салышууда, деп кошумчалады Апатурай. Бул учурда Вашингтон менен Исламабаддын мамилесин кычкылданткан дагы бир жүйө табылды. АКШнын улуттук коопсуздук кеңеши кезектеги 6 айлык докладын даярдап, Пакистан аскерлери быйыл апрелден тартып жай этегине чейин козголоңчулар менен тикелей уруш жүргүзгөндөн качып келгенин, иши кылып Исламабад өкмөтү террорчулукка каршы күрөшкө Вашингтон күткөндөй ыкласын тасын көрсөтпөй жатканын белгиледи. Айтымда документтин мазмуну Исламабад өкмөтүнүн кычыгына тийген шекилденет. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гиббс докладтын маанисин басаңдатканга аракет кылып, проблемаларга карабастан Кошмо Штаттар менен Пакистан аларды чечүүдө байкаларлык ийгиликтерге жетишти деп ырастады.
Пакистан америкалык алакалардын курчушуна Эсенбай Нурушев кайрылды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Нобелдин адабият боюнча быйылкы сыйлыгын латын америкалык жазуучу алды. Перу өлкөсүнөн чыккан жазуучу, драматург жана журналист Марио Варгас Льос испан тилдүү дүйнөлүк адабияттын бараандуу өкүлү катары белгилүү. Ал 30 ашуун роман аңгемелердин автору. 74 жаштагы лауреат саясий ишмер катары Перунун президенттигине да ат салышып, экинчи айлампада жеңилип калган. Кийин Испанияга көчүп кеткен. Льостун романдары кыргыз тилине которулган эмес, бирок анын чыгармачылыгын билген мекендештерибиз да жок эмес. Гүлайым Ашакеева билдирет.
Нобель сыйлыгы ыйгарылгандыгы тууралуу күтүүсүздөн кабарды телефондон уккан атактуу жазуучу Марио Варгас Льоса өз толкундан усун мындайча билдирди.
Es muy grato recibir este premio y desde luego desde el primer momento yo
Бул сыйлыкка ээ болуу өтө ардактуу. Мага сыйлык ыйгарылгандыгы тууралуу каарзамат. Бул сыйлык жеке мага гана эмес, менин эне тилиме жана мен туулуп өскөн журтка да ыйгарылган сыйлык болду деген ойго келдим.
Марио Варгас Льоса соңку кездери Испанияда жашайт. Ал эми сыйлыгы ыйгарылганда АШКнын белгилүү Принстон университетинде дарс окуп жүргөн. Испан тилдүү адабияттын таанымалдарынын бири, Нобель сыйлыгы менен кошо келчү дүйнөлүк атак даңктын ээси Марио Варгас Льоса тууралуу кыргызстандык адабият таануучуларынын пикирин билүүгө ашыктым. Алгач эле Илимдер улуттук академиясынын мүчө корреспонденти, адабиятчы жана сынчы Осман Акын Ибраимовду сөзгө тарттым.
Варгас Льоса Латын Америкасындагы бир өтө маанилүү адабий салт улантып жаткан жазуучу да. Латин Америкасы өзүңүз билесиз, өз дүйнөдөгү өтө мындай чатактары, социалдык жана экономикалык проблемалар өтө көп континенттерден болуп эсептелгендиктен, мына зордук зомбулук, мынабул үй бүлөдөгү зомбулук, айрыкча мынабул турмуштагы мына инфраструктуранын жамандыгынан начарлап болгон көп проблемалар Латин Америкасы жазуучуларынын негизги темасы болуп эсептелет дагы. Варгас Льоса ошонун тегеренди көп жазды. Айрыкча мынабул Варгас Льосаны мына сынчылар демейде Хемингуэйдин Латин Америкасындагы улантуучусу, ошонун мураскору деп эсептейт. Себеби Хемингуэй да мынабул адам менен тагдырдын, адам менен тарыхтын, адам менен сырткы дүйнөнүн ортосундагы күрөштү, каармашты көрсөткөн жазуучу деп эсептелет да.
Перуда туулуп, атасы дипломат болгондуктан бала чагы Латын Америкасындагы Боливия өлкөсүндө өткөн Марио Варгас Льосанын орус тилдүү окурмандарга жеткен чыгармалары жөнүндө улуттук университеттин доценти, адабият таануучу Садык Алахам.
Марио Варгас Льосанын биринчи эле романы жана Шаар жана иттер деген жана 60-жылдары жарыяланган. Бул өзү кичинекей кезинде эле 50-жылдары жанагы аскердик окууга окуп алганда, училищеде, военный училищеде бүтүшүнчө айтканда, кийин анан ошондогу турмушун бул биринчи романда жазган. Андан кийинкиси жанагы жашыл үй, бул ошол жердеги жанагы жаман энелер барган үйдү ошону негиз кылып алган дагы, ошонун негизинде бул романды жараткан. Өзү бул кишинин ошол орусча чыккан китептердин баарын окугам, бирок айрыкча мынабу ошол жашыл үй менен тетушка Хлоя и Псахе деген роману бар, иностранный литературанын үч санына катар чыккан. Күлкү аркылуу жана гоголдук булгактык ыкма менен сүрөткөп бир таптакыр бир мындай ырахаттанып окуй турган, мындай карасаңыз диалог деле жок, мындай карасаңыз чулуу деп сүрөттөгөндөй сезилет да, берилет стилдик эмелер, ушундай 5-6 бетке узарган сүйлөмдөр, бирок ошого карабастан мындай бир поэтикалуу жандуу образдуу кылып берет да дүйнөнү.
Менин маектештерим адабиятчылар Садык Алахан менен Осман Акын Ибраимов Марио Варгас Льосанын дүйнөлүк адабияттагы орду өтө жогору деп, аны көп кырдуу талант катары баалашат.
Дүйнөлүк адабиятты өнүгүүнү жаңы деңгээлге көтөргөн латын америкалык роман деген түшүнүктүн эң мыкты өкүлдөрүнүн бири да. Ошол эле Хуан Картасар, ошол эле Карпентер, ошол эле Габриэл Гарсия Маркес, ушул баардыгы Рао Бастос, ушулар баардыгы бир муунда катары келишип туруп, мурдагы бийкылга мындай өнүгүп келаткан латын америкалык романды бир жаңы нукка көтөрүп, ошону менен бирге дүйнөлүк адабиятты жаңы бийиктикке көтөргөн. Мария Варгас Льоса чоң сынчы дагы да, бул тиги Борхес кандай философ болсо ошол сыяктуу, бул чоң адабиятчы дагы, сынчы дагы.
Варгас Льоса бир жагы менен биздин ураматтык чыгыңыз Айтматов агабыздын чыгармачылыгына үндөш болуп кетет да, бул киши дагы, Варгас Льоса дагы адам баласында, айрыкча улутта, улуттук эс тутум жана моралдык тарыхый эс тутум болбосо ал акырында элде трагедияга алып келет деген теманы көп козгогон. Менде мисалы үчүн эч кандай маалымат жок, Варгас Льоса Айтматовду окуганбы же жокпу, бирок биз айтып жүрбүз манкуртизмди, ошо манкуртизм эс тутум жоктугу улуттук трагедия акелер ошо өтө көп жазган. Ошого карата бир айткым келип атат да, менимче атаң көрөй арман дүйнө, чекебиз аман эсен болгондо, ушу быйылкы жылы балким былтыр ушу нобесин алып калмакта эми тилекар сактай албадык.
Османакын мырза, ушул оюңузга улайлы мен бир суроо берсем. Нобель сыйлыгынын тарыхында тоталитардык коомдо жашап, ошол системада таанылган адабиятчыларга мындай жогорку даражалуу сыйлыкты ыйгарбоо сыяктуу бир эреже бар болчу деген сөз да айтылып жүрөт. Балким кыргыздын залкар жазуучусуна саясий себеп кедерги болгондур. Ушунун канчалык чындыгы бар?
Чындыгы бар. Себеби Нобель сыйлыгын бир топ замандар барса, Советтер Союзу тирүү кезинде ошол Советтер Союзуна каршы жазган советтик жазуучуларга, же болбосо ошол кандайдыр бир деңгээлде социализмди мындай айтканда келекелеп ошонун бир келечеги жок коом экенин жазган жазуучуларга албетте биринчи кезекте Нобель сыйлыгы берилчү. Бирок эми жалаң эле саясатташып кеткен деп айтсам да туура болбос. Себеби Нобель сыйлыгын чындыгында эле бир топ улуу жазуучулар алды. Хемингуэйден баштап мынакей Габриэл Маркеске чейин, анан эми Айтматов сыйлык алса толук татыктуу болчу. Чыккен убагында ошо өтө эле бул партиянын айтканына чыкпай көп эле идеологиянын кызматы кылып туруп алды да, айрыкча өзүнүн кызматы боюнча, тияк тыяк боюнча. Эгерде ошол Брежневдин заманында же Горбачевдин заманында чыккен болгон байып эсимизде го, баягы кыргыз тили, бул жерде бир эле кыргыз тили бар, биз тилибизди унутуп атабыз, маңкурт болуп баратабыз деген ойлорду Советтер Союзу эң биринчи жазып чыккан Чыңгыз Төрөкулов болчу. Анан ошол ойлорун ачык эле айтып, саясий да канча мынча түс берип деле койгондо, мен ойлойм Нобель сыйлыгын ошо чыккен отурган байтике алып келип бермек. Бирок чыккен өзү өтө тартиптүү, саясатка өтө чебер, анан бир аз чын айтканда коркунуч чыгарат да киши болчу. Ошонун натыйжасында Нобель сыйлыгына көп эле жолу көрсөтүлүп тизмеде жүрдү окшойт, бирок ушу бергенге тигилер да көп ушу маани бербей койду.
Марио Варгас Льоса Латын Америкасындагы Нобель сыйлыгына татыган үчүнчү адабиятчы. Испан тилдүү адабияттын дөө шаалардын арасынан мындай эң жогорку даражалуу сыйлыкка ээ болуу Марио Варгас Льосанын башына түшкөн кут десе да болот. Эл аралык Нобель сыйлыгы химия, физика, физиология жана медицина, экономика жаатындагы революциялык маанидеги илимий ачылыштар үчүн жана дүйнөлүк адабият менен дүйнөлүк тынчтыкка бараандуу салым кошкондорго ыйгарылат. Сыйлык көзү өтүп кеткендерге, эгерде ал адам өзү көзү тирүү кезинде сыйлыкка көрсөтүлсө гана берилет. 2010 жылдагы Нобель сыйлыгынын акчалай көлөмү 1 000 000 еврого чукул. Гүлей Машакеева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Анда кезекти басма сөз баяндамасына берсек, Бишкектен Шайлыбек Дүйшеев билдирет. Саламатсызбы?
Саламатчылык эки ирет жаңылдык. Эми жаңылсак мурункудан да катуу азап тартабыз. Кулчулук доорунан катуу эзилебиз. Анткени азыр парламенттен орун талашып бийликке жылынып тургандар мурункулардын куйруктары. Алардын эл байлыгын талап тоноодогу тажрыйбасы мол деп макаласын баштаган журналист Баратбай Аракеев бүгүнкү форум гезити аркылуу 2 күн мурда Марат Кайыпов мен деген Акаевке дагы, Бакиевке дагы кызмат кылган эмесмин, элге кызмат кылганмын деп сүйлөп жатат. Сүйлөбөй кал дедим, анткени каратып туруп калып айтып атпайбы? Кечээ эле Бакиевдин көп катындуулугун мыйзамдаштыра албай канча кошоматтанды деп жазып мурунку бийлик менен табакташ болгондордун аттарын атады. Ушул эле гезиттин суроолоруна жооп берген саясат талдоочу Марс Сариев шайлоого саналуу күн калса дагы биринчи ким болору бүдөмүк болуп атканы таң калтырып турганын, азыр жарыштын соңу кандай бүтөөрүн эч ким айта албастыгын, бир жагынан демократиялык мамлекет куруу мүмкүнчүлүгү пайда болсо, бир жагынан мамлекетти ыдыроо же таптакыр жок болуу коркунучу тооруп турганына кооптонгон. Марс Сариев андан ары айрым эксперттердин оюнча түштүктө шайлоочуларды программасы менен эмес, жердешчилик сезим менен өздөрүнө тартып атканын, Кыргызстандын жиктелишине алып келе турган бул көрүнүштөр жарышта алдыда бараткан ата мекен жана КСДП партияларынын добушун тартып алууну көздөп жатканын, эгер жакынкы күндөр сырткы күчтөр көкүткөн партиялар калайман нааразылык акцияларын баштарын жарсыла турган болсо, анда биз арты өтө трагедиялуу югославиялык сценарий иштеп жатканына күбө болобуз. Мындай кырдаалда кыргызстандыктар чагымчыл иштерге алдырбастан сабырдуу болууга тийиш деп айтты. Кыргыз уруку гезити дагы бир топ макалдар жазды, аны кийинки уктуруубузда улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Шайлыбек Дүйшеев болду. Басма сөзгө баяндаманы уландысын саат 9:00 программабызда угаласыздар. Анын аралыгында Азаттык КГ сайтына баш багып, соңку кабарлар, жана башка ар түрдүү материалдар менен таанышсаңыздар болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз.